Hæstvirtur umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Ég er þeirra skoðunar og deili henni með þingmanninum að ekki bara er framleiðsla íslensks grænmetis sem hluti af eða í þessu samhengi loftslagsmála mikilvægur heldur ekki síður það að neyta grænmetis. Og þar getur munað heilmiklu hreinlega að breyta bara örlítið mataræði. Það eru margir sem að hafa tekið vissulega upp nýjan lífstíl að gerast vegan eða grænmetisætur sem hið besta mál. En svo eru aðrir sem að hafa kannski minkað við sig í kjötáti og allt skiptir þetta máli. Varðandi að fjármagna einhvers konar hvatningu til framleiðslu íslensks grænmetis, þá finnst mér það alveg koma til greina að skoða það. Ég veit ekki nákvæmlega hvers konar hvatningu þingmaðurinn háttvirtur á við, en hún getur náttúrulega verið margskonar. Hún getur verið meðal annars að bæði sem að snýra neytendum, en náttúrulega ekki síður af framleiðendurum sjálfum. Hvatning getur líka fólk falist í einhvers konar stuðningi opinberum eða afslættum á einhvers konar hvað sem að það væri nú sem stundum hefur verið nefnt til út af rafmagni og öðru slíku sem að fer til innlendrar garðirkju ræktar. Og þetta eru allt atriði sem að hafa verið rætt til mikið á undanförnum árum. En mér finnst bara spennandi að skoða þetta og við þurfum að ræða hins vegar aðeins betur hvað felst í hvatningu.